Το αμάρτημα του Παπαγιώργη, του Χρήστου Χριστοβασίλη, αφιερωμένο στον Μέγαν Μητροπολίτη Ιωαννίνων Κύριον Κύριον Σπυρίδωνα. Το αμάρτημα που θα διηγηθώ έχει γίνει στην Κόνισσα, λίγα χρόνια πριν ελευθερωθεί από τον Τούρκικο ζυγό. Η Κόνισσα είναι η πιο βορεινή επαρχία της πατρίδος μου και πρωτεύουσα των μαστοροχωριών, δηλαδή της επαρχίας που βγάζει τους πλειότερους χτίστες της Ελλάδας, γιατί οι χτίστες λέγονται γενικώς μαστόροι, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε όλη τη χέρση Ελλάδα. Τον καιρό της Τουρκιάς, η Κόνισσα ήταν έδρα καϊμακάμι, είχε πρωτοδικείο, μοιραρχία χωροφύλακης και Έλληνα Μητροπολίτη. Είχε και καμιά εξακοσαριά σπίτια, τα λίγο πλειότερα ελληνικά και λίγο λιγότερα τουρκικά. Ή το σωστότερο τουρκοελληνικά, 3.000 ψυχές απάνω κάτω, με όψη πλειότερο χωριού παρά πόλης. Άλλοι Τούρκοι της Κόνισσας, διαφορετικοί στην αντίληψη από όλον τον άλλο κόσμο, θεωρούσαν τότε την Κόνισσα πόλη και τα Γιάννηνα χωριό και έλεγαν κομπαστικά «Γιάννηνα χωριό, Κόνισσα Κασαμπά». «Γιάννηνα χωριό, Κόνισσα Κασαμπάς». Το ίδιο έλεγαν και οι Μετσοβίτες για το Μέτσοβό τους. Αλλά δεν γνωρίζομαι ιστορικώς αν οι Μετσοβίτες το πήραν αυτό από τους Κονιτσιώτες ή οι Κονιτσιώτες από τους Μετσοβίτες, γιατί και αυτοί έλεγαν «Γιάννηνα χωριό, Μέτσοβο Κατσαμπάς». Πριν από 200 χρόνια, η Κόνισσα δεν ήταν πρωτεύουσα επαρχίας και ούτε καϊμακάμι είχε, ούτε αρχιερέα και ούτε έναν Τούρκο στα σπλάχνα της. Τότε ίσως να ήταν μικρότερη και να μην ήταν Κασαμπάς, αλλά ήταν χριστιανικό χωριό από τη μια άκρα ως την άλλη, πέρα για πέρα. Επειδή όμως τους χριστιανούς κάτοικους της Κόνισσας τους πίεζαν πολύ και τους τυραννούσαν οι γειτονοί τους οι Λεσκοβικινοί, που ήταν χρόνια πρώτητερα τουρκεμένοι, υπόφεραν πολλοί άνθρωποι, αλλά βαστούσαν και έμεναν ακλόνητοι στην πίστη των πατέρων τους, μόσα κι αν υπόφερναν. Δυστυχώς όμως, μια μέρα πέρασαν από την Κόνισσα καμιά σαρανταριά Λεσκοβικινοί, τουρκαρβανίτες, πηγαίνοντας προς τα ζωγοροχώρια για πλαίσικο λόι. Και επειδή το ποτάμι της Κόνισσας δεν είχε τότε το γεφύρι που έχει σήμερα και ήταν πιο κατεβασμένο από τις βροχές, δεν μπόρεσαν να το περάσουν και αναγκάστηκαν να μείνουν στην Κόνισσα. Έμειναν μια μέρα, δυο μέρες, τρεις μέρες μέσα στην Κόνισσα, έτρωγαν και έπιναν τα καλύτερα φαγητά και τα καλύτερα κρασιά. Αλλά βλέποντας το τέλος ότι το ποτάμι όλο και κατέβαζε και δεν θα μπορούσαν να περάσουν εύκολα για τα ζαγοροχώρια, ρίχτηκαν να πλιατσικολογήσουν την Κόνισσα και να γυρίσουν γρήγορα στα σπίτια τους φορτωμένοι. Άλλοι κονιτσιώτες αντιστάθηκαν και με ξύλα και με λιθάρια και με ό,τι άρματα είχαν και τους σκότωσαν όλους. Αυτό όμως θα επέφερνε την τέλεια καταστροφή της Κόνισσας άμα θα μαθεύονταν στο Λεσκοβίκι το φωνικό που είχε γίνει. Τότε οι κονιτσιώτες, για να γλιτώσουν την καταστροφή και το βέβαιο θάνατο, προσκάλεσαν κρυφά το σιέχι του Τεκέ του Πρεμετιού, που ενεργούσε τις εξωμοσίες των χριστιανών και τούρκεψαν όλοι. Και όταν ύστερα μαθεύτηκε ο φόνος των Λεσκοβικινών, διακήρυξε ο σιέχης ότι ό,τι είχαν κάνει οι κονιτσιώτες ως χριστιανοί ήταν λησμονημένο και συμπαθισμένο τώρα που έγιναν Τούρκοι, και αν ήθελαν οι Λεσκοβικινοί να πάρουν το αίμα τους από τους κονιτσιώτες, θα είχαν να κάμουν με εκείνον και με όλο το Πρεμέτι. Και έτσι οι Λεσκοβικινοί κάθισαν στα αυγά τους και δεν ταράχτηκαν πια. Γενόμενοι όμως Τούρκοι, οι Κονισσιώτες διατήρησαν κρυφά ως ένα διάστημα δυο γενιών τη χριστιανικότητά τους και χωρίς να χαλάσουν τις εκκλησές τους ή να τις μεταβάλουν σε τζαμιά, έχτισαν ιδιαίτερα τζαμιά, αλλά λίγο λίγο με τον καιρό απόγιναν Τούρκοι και μονάχα διατήρησαν από γενιά σε γενιά το σεβασμό προς κάθε χριστιανικό αγιωτικό και προς τους παπάδες μας και φέρονταν ήπια προς τους χριστιανούς. Έτσι λοιπόν σε εποχή που δεν υπήρχαν γιατροί όχι μόνο στην Κόνισσα αλλά ούτε και στα ξακουστά Γιάννηνα ακόμα, οι μόνοι γιατροί ήταν οι παπάδες με τη δύναμη του Θεού και χριστιανοί και μωαμεθανοί έτρεχαν στις εκκλησές και στους παπάδες και έτσι οι τουρκοκονισσιώτες διατήρησαν ως τα τελευταία τη χριστιανική τους συνήθεια να προστρέχουν στις εκκλησίες μας και στους Άγιους μας όταν αρρώστεναν και όχι στα τζαμιά τους και στους χοντζάδες τους. Τούρκοι λοιπόν κονιτσιώτες αρρωσταίνοντας έταζαν και πρόσφεραν λάδια, κυριά και λαμπάδες στις εκκλησίες, παράγγερναν λειτουργίες και προσφορές και προσκαλούσαν παπάδες στα σπίτια τους και τους διάβαζαν ευχές και παρακλήσεις για να γίνουν καλά. Γι' αυτό και από όλους τους ελληνοεξωμότες, εικονιτσώτες, όχι μόνο δεν μισούσαν τους χριστιανούς, αλλά και τους αγαπούσαν και τους προστάτευαν και τους βοηθούσαν. Αυτοί προσκάλεσαν από διάφορα χωριά χριστιανούς που βρίσκονται σήμερα στην Κόνισσα, τους έχτισαν σπίτια, τους βοήθησαν και ο λίγο κατ' ολίγον έφτασαν από 50 χρόνια και πλειότερο τα σπίτια τα χριστιανικά να γίνουν πλειότερα από τα τουρκικά. Και Τούρκοι και χριστιανοί έζησαν πάντα αγαπημένοι. Αυτή η αρμονία ανάμεσα Τούρκων και χριστιανών της Κόνιτσας βάσταξε ακέραια ως τις ημέρες που ήρθε ο Σουλτάν Χαμίτης στον αυτοκρατορικό θρόνο της πόλης. Από τότε, όπως και σε όλη την άλλη Τουρκιά, άλλαξαν και στην Κόνιτσα τα πράγματα. Η κατασκοπία είχε φτάσει σε επιστημονική περιοπή και ο μυσαλόδοξος μουσουλμανικός φανατισμός στο κατακόρυφο. Αλλά η μεγαλύτερη κατασκοπία γένονταν εναντίον των Τούρκων και αλίμονο σε εκείνον τον Τούρκο που θα καταγγέλλονταν ότι έστειλε κυρί, λάδι ή λαμπάδες εκκλησιά ή ότι προσκάλεσε παπά στο σπίτι του για θεραπευτικό διάβασμα. Αμέσως τζουρλάλι ότι δεν ήταν γνήσιος και σωστός μουσουλμάνος και το λιγότερο που είχε να πάθει θα ήταν εξορία στη Συρία ή στην Αραπιά. Αλλά και οι παπάδες κινδύνευαν να τιμωρηθούν αυστηρά από την τουρκική κυβέρνηση αν καταγγέλλονταν ότι ελάβαιναν από μουσουλμάνο λάδι, κυρί ή λαμπάδες για την εκκλησιά ή πήγαιναν να διαβάσουν παρακλήσεις στα τουρκόσπιτα. Γι' αυτό και ο Μητροπολίτης της Κόνιτσας τους διάταξε να μην έχουν πια σαν και πριν καμιά σχέση με τα τουρκόσπιτα, γιατί ήταν μεγάλη τάχα και ασυγχώρητη αμαρτία να δίνουν τάγια τη σκυσή στα σκυλιά. Και ότι αν μάθαινε στο εξής ότι ένας παπάς μπήκε σε τουρκικό σπίτι, κρυφά ή φανερά, θα τον έκανε αργό πάσης ιεροπραξίας. Έτσι, τραβήχτηκαν οι παπάδες από το τουρκόσπιτα και αυτό βάσταξε για κάμποσο καιρό. Αλειτούρκησε στις Κόνιτσας που ήταν συνηθισμένες με όλη την εγκατάσταση εκεί επιστημόνων γιατρών να προστρέχουν και στην παραμικρότερη αρρώστια στους παπάδες και στις εκκλησίες, προτιμούσαν να πεθαίνουν καλύτερα παρά να δέχονται γιατρό και να πάρουν γιατρικά. Κανένας όμως παπάς δεν δέχονταν πια να πάει σε τουρκικό σπίτι, ούτε να δεχτεί τουρκικά τάματα φοβούμενος και την μεγάλη και ασυγχώρητη αμαρτία και την τιμωρία και από τον αρχιερέα και από την τουρκική αρχή, το χειρότερο. Αλλά η παντοδύναμη βία δεν τα άκουσε αυτά και τα υπερπίδησε όλα. Μια νύχτα παρουσιάζεται στο σπίτι του Παπαγιώργη ένας Τούρκος και του λέει: «Να κοπιάσεις, Παπαγιώργη, στο σπίτι μου, πολύ σε παρακαλώ να μου διαβάσεις μια ευχή στη γυναίκα μου, γιατί έχει 2 μέρες με τους πόνους και δεν μπορεί να γεννήσει ακόμη». «Αλλά ευλογημένε, φτου 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 το θεοκατάρατο τον αγαρινό», είπε μέσα του Παπαγιώργης, γιατί το ονόμασε ευλογημένον τον αλόπιστο Τούρκο. «Αλλά γάμου, φοβούμαι να έρθω, γιατί θα το μάθει ο Καϊμακάμης και θα με κάνει εξορία. Δεν έρχομαι, πήγαινε στην ευχή του φτου φτου πάλι τον θεοκατάρατο τον αγαρινό», ξαναείπε πάλι από μέσα του παπάς. «Πήγαινε στο καλό, αγά μου, πήγαινε στο καλό, μη με πάρεις το λαιμό σου». Βλέποντας ο Τούρκος την επίμονη άρνηση του παπά, έφυγε, αλλά σε λίγο ξαναγύρισε και του είπε άγρια και απελπισμένα: «Θα έρθεις, παπά, αλλιώτικα δεν γίνεται. Πεθαίνει η γυναίκα μου, δεν μπορεί να γεννήσει και φωνάζει. Φέρτε μου τον Παπαγιώργη που με γλίτωσε και στην άλλη μου τη γέννα με το διάβασμά του». «Σε λυπούμε πολύ, αγά μου, με αυτά που μου λες, αλλά δεν μπορώ να έρθω, φοβούμαι, σου είπα, τον Καϊμακάμη». Τότε ο Τούρκος βγάζει μια στραφτερή μαχαίρα και του λέει: «Την γλέπεις αυτήν, παπά, ή έρχεσαι ή στην έχω σας στα στήθια». Και πετούσαν τα μάτια του φωτιές. Τι να κάνει τότε ο καημένος ο Παπαγιώργης? Από τη μια μεριά η μεγάλη και ασυγχώρητη αμαρτία που θα πετούσε τάγια στα σκυλιά, τη σκυσή, όπως είχε πει ο Μητροπολίτης, και από την άλλη ο φόβος μην το μάθει ο Καϊμακάμης και ο Μητροπολίτης. Εμπρός βαθύ και πίσω ρέμα. Αλλά και παπάς δεμένος γράφει και ξεγράφει, και έτσι θέλοντας και μη, πήρε το ευχολόγιο του, το πετραχύλι του, ένα κυρί και λίγο θυμίαμα και ακολούθησε τον Τούρκο τρέμοντας από το φόβο του. Φτάνοντας στο τουρκόσπιτο διάβασε παράκληση και ό του θαύματος. Ύστερα από μισή ώρα γέννησε η Τούρκισσα. Από στόμα σε στόμα, κρυφά κρυφά, το έμαθαν όλες οι Τούρκισσες της Κόνιτσας ότι η Φατμέ του Χασάν Ζέλφου δεν μπορούσε να γεννήσει, προσκάλεσε τον Παπαγιώργη να τη διαβάσει και μόλις τη διάβασε γέννησε μια χαρά. Και έλεγαν οι Τούρκισσες: «Μωρέ, τι καλό διάβασμα έχει ο Παπαγιώργης, άμα διαβάσει πιάνει αμέσως το διάβασμά του. Βαλαΐ, είναι άγιος άνθρωπος, διαβάζει και τον ακούει ο Θεός». Τι πειράζει που είναι χριστιανός, τον αγαπάει ο Θεός και τον έχει στο χουσμέτι του. Ο Θεός έπλασε και τους Τούρκους και τους χριστιανούς, όλους παιδιά του μας έχει. Νοικοκύρης είναι και όποιον θέλει παίρνει στο χουσμέτι του. Πόσοι Τούρκοι είναι που παίρνουν χριστιανούς στη δούλεψή τους και δεν παίρνουν Τούρκους? Έτσι και ο Θεός, προσκυνούμε το όνομά του, έχει πάρει τον Παπαγιώργη από τον τόπο μας. Και έτσι ο Παπαγιώργης έγινε αξιαγάπητος όλο το τουρκο γυναικαριό της Κόνιτσας και η αγάπη μεταδόθηκε από τις Τούρκισσες στους άντρες τους, στα αδέρφια τους και στους γονέους τους. Ο Παπαγιώργης μπαινόβγαινε τις νύχτες στα τουρκόσπιτα για διάβασμα και δεν τον μαρτυρούσε κανένας τον Καϊμακάμι. Κάποτε όμως αρρώστησε και ένα παιδί του Καϊμακάμι και δεν μπορούσαν να το κάνουν καλά οι γιατροί. Κινδύνευε και σώνονταν μέρα με τη μέρα. Μια χανούμισα, η πρώτη χανούμισα της Κόνιτσας, η γυναίκα του ονομαστού Σιαχίν Μπέι, φιλενάδα της Καϊμακάμενας, της είπε μια μέρα: «Καημένη Χατιτζέ Χανούμ, δεν φωνάζεις τον Παπαγιώργη να σου διαβάσει το παιδί σου να γίνει καλά?» «Τι λες αυτού, Χανούμ εφέντη?» Της απάντησε η Καϊμακάμενα, που δεν ήταν κονιτσιώτησα και δεν πίστευε στα χριστιανικά αγιώτικά. «Πώς είναι δυνατόν να κάνει καλά το παιδί μου το διάβασμα ενός γιαούρι?» «Άκουμε, Χανούμ εφέντη», της είπε πάλι εκείνη, «αν θέλεις να γίνει το παιδί σου καλά, να πάρεις τον Παπαγιώργη να σου το διαβάσει». Πέρασαν μέρες, εβδομάδες, ίσως και μήνας και το παιδί της Καϊμακάμενας όχι μόνον δεν γίνονταν καλά με τα γιατρικά των γιατρών, αλλά και χειροτέρευε. Τότε στην απελπισία της μια βραδιά κρυφά από τον άντρα της προσκάλεσε τον Παπαγιώργη και το διάβασε. Τάρρωστο παιδί, 7-8 χρονών παλικαράκι, αισθάνθηκε έναν εσωτερικό κλονισμό στην εμφάνιση του παπά και στις προφύλαξες που μεταχειρίστηκε η μητέρα του για να μπει κρυφά ο παπά στη νύχτα στο διαμέρισμά της και άρχισε να τρέμει. Ο Παπαγιώργης το καθησύχασε με ήμερον τρόπο, του διάβασε την παράκληση, το θυμιάτισε με μοσκολίβανο, το σταύρωσε με τον τίμιο σταυρό και φεύγοντας είπε στην Καϊμακάμενα: «Η δύναμη του Θεού και όχι η δική μου, του ανάξιου αμαρτωλού, θα κάνει καλά το παιδί σου». Και καθώς το είπε ο Παπαγιώργης, έτσι και έγινε. Από εκείνη τη νύχτα κόπηκε η θέρμη του παιδιού και σε λίγες μέρες έγινε καλά. Έμαθε και ο Καϊμακάμι στην αιτία της θεραπείας του παιδιού του, και αν και φανατικός μουσουλμάνος, γιατί δεν ήταν κονιτσιώτης και δεν αγαπούσε τους χριστιανούς, φώναξε κρυφά τον Παπαγιώργη και το έδωκε 10 λίρες κέρασμα και συνάμα την άδεια να διαβάζει ελεύθερα στα τουρκικά τα σπίτια. Αλλά με μεγάλη προσοχή να μην το μάθει η αστυνομία ή κανένας χαφιές, γιατί τότε ο Καϊμακάμις θα ήταν υποχρεωμένος να τον καταδιώξει. Αλλά δεν μπορεί να μείνει για πολύ κρυφό ένα πράγμα που το ξέρουν πολλοί. Τα πολλά τα λάδια, τα πολλά τα κυριά και πολλές και χοντρές λαμπάδες που πήγαινε ο Παπαγιώργης στην εκκλησιά χωρίς να φανερώνει από πού στέλνονταν, έδωκαν την υπόνοια στους άλλους παπάδες και στους εφοροεπιτρόπους της εκκλησιάς ότι ο Παπαγιώργης βρίσκονταν σε σχέσεις με τα τουρκόσπιτα και διάβαζε κρυφοπαρακλήσεις σε Τούρκους και έπρεπε, αν όχι από κακία, αλλά από καθήκον, να καταγγείλουν το πράγμα στο Μητροπολίτη. Ο Μητροπολίτης, μείοντας ντόπιος και ζυμωμένος με τα ήθη και τα έθιμα του τόπου και λίγα μόνο χρόνια ευρισκόμενος στην Κόνιτσα, δεν είχε την απαιτούμενη αντίληψη ως προς το ζήτημα τούτο, αν και ικανός ιεράρχης κατά τ' άλλα, και άμα του καταγγέλθηκε ότι ο Παπαγιώργης διάβαζε παρακλήσεις σε τουρκόσπιτα, σταύρωσον, τον έκανε αργό πάσης ιεροπαραξίας επαόριστον. Σαν αστροπέλεκας κακός έπεσε στο κεφάλι του καημένου του Παπαγιώργη η άδικη αυτή καταδίκη και θέλησε να δικαιολογηθεί στο Μητροπολίτη, αλλά πού να τον ακούσει εκείνος, είχε γίνει θηρίο. Ο Παπαγιώργης ήταν καλός χριστιανός και υπόμενε με χριστιανική υπομονή την αδικία που του είχε κάνει ο Μητροπολίτης, αλλά η καταδίκη του αναστάτωσε τη χριστιανική κοινότητα εναντίον του. Και ενώ λίγα χρόνια πριν όλοι οι παπάδες της Κόνιτσας διάβαζαν στα τουρκικά σπίτια, τώρα βρέθηκε να θεωρηθεί αυτό μεγάλη και ασυγχώρητη αμαρτία εις βάρος του Παπαγιώργη. Η μεγάλη και ασυγχώρητη αμαρτία του Παπαγιώργη άρχισε από λίγο-λίγο να μεγαλώνει, σαν την ψήρα του παραμυθιού που δεν του χωρούσε ούτε το σπίτι και έλεγαν ο κόσμος για να μην τους ακούν οι Τούρκοι: «Διαβάζει ευχές και παρακλήσεις στα τουρκικά τα σπίτια, ακούσε εκεί ο τραγωγέννης?» «Δεν είναι αυτό μονάχα, αλλά παίνει και διαβάζει και στα τζαμιά. Εγώ ξέρω ότι μνημόνευε στην προσκομιδή και ονόματα Φατμέ, Χατιτζέ, Νεφιγέ, Ναϊλέ, όλες τις τούρκισσες της Κόνιτσας και εύχονταν μέσα στην εκκλησιά υπέρ υγείας και αφέσεως των αμαρτιών των αλλοπίστων. Όλα εκείνα τα πολλά κυριά και όλες εκείνες οι μεγάλες λαμπάδες στην εκκλησιά που θέλουν χρόνια να καούν είναι Τούρκοι κατάματα. Τι ανακατεύονται οι Τούρκοι στα δικά μας τα αγιωτικά και τα θρησκευτικά, εμείς δεν ανακατευόμαστε στα δικά τους. Αν αναγνωρίζουν τη θρησκεία μας ως ανώτερη από τη δική τους, ας γίνουν χριστιανοί όπως ήταν και οι παππούδες τους άλλοτε. Τον αθεόφοβο τον Παπαγιώργη ακούς να μας κάνει την εκκλησία μισοτούρκικη? Μην μπορώντας πια να δικαιολογηθεί, ο Παπαγιώργης δεν έβρισκε έλεος στη συνείδηση κανενός χριστιανού. Ωστότε ζούσε το σπίτι του με την εφημερία του και με το πετραχύλι και τώρα τα είχανε και τα δυο. Έχανε ούτε πλειότερο ούτε λιγότερο το ψωμί από το στόμα του. Τι να γίνει, τι να κάνει, πού να πάει να πει τη δυστυχία του? Μόνο στο Πατριαρχείο μπορούσε να κλαφτεί και να βρει το δίκιο του, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο να πάει από την Κόνισσα στην πόλη στο Πατριαρχείο. Αλλά κι αν μπορούσε να πάει, θα καταδέχονταν να τον ακούσει ο Πατριάρχης ή να διαβάσει την αναφορά του? Και έκανε υπομονή. Ο υπομήνας σωθήσεται, έλεγε μέσα του, ψιθυρίζοντας την Ευαγγελική ρίση, και είχε την ελπίδα του στο Θεό και στο δίκιο του. Πώς ζούσε ο καημένος ο Παπαγιώργης από την ημέρα που του είχε αφαιρέσει το πετραχύλιο Μητροπολίτης, ένας Θεός το ξέρει. Και το χειρότερο που ήταν αναγκασμένος να πονάει και να μην μπορεί να πει τι τον πονάει και πού τον πονάει. Αν σε τετιώσει ο κατής, πού θα πας να κριθείς, λέγει μια παροιμία. Αν μάθαιναν οι Τούρκοι την τιμωρία του και μάλιστα ο Καϊμεκάμης που είχε όλη τη δύναμη της εξουσίας στα χέρια του, θα τα είχε άσχημα ο Μητροπολίτης με την τουρκική διοίκηση. Δεν θα το έλεγε η διοίκηση γιατί έκανε σαργό τον Παπαγιώργη, αλλά είχε όλα τα μέσα να του φέρει τόσα εμπόδια και προσκόμματα στην υπηρεσία του, ώστε να αναγκαστεί να φύγει από την Κόνισσα το γλιγορότερο. Το ευκολότερο ήταν ακόμη ότι μπορούσε και να τον κατηγορήσει στο Υπουργείο ότι είναι συνεννοημένος με το Ελληνικό Κομιτάτο και το ότε λίμονό του. Αυτή η κατάσταση βάσταξε κάμποσους μήνες που έβλεπε ο Παπαγιώργης το ψωμοκάρβελό του από μακριά και του φαίνονταν ως χαμένη και άφταστη ευτυχία όταν, κατά θείαν πρόνοια, μετατέθηκε εκείνος ο Μητροπολίτης στην Ανατολή και έρχονταν νέος Μητροπολίτης. Ως φωτεινή αχτίνα ελπίδας έλαμψε αυτή η είδηση μέσα στο φοβερό σκοτάδι της απελπισίας που βρίσκονταν ο δύστυχος ο Παπαγιώργης. Αλλά αν είχε και ο νέος Μητροπολίτης την ίδια αντίληψη του παλιού, τι θα γίνονταν τότε? Δεν θα ντόμενε τίποτε άλλο τότε παρά να πέσει στο ποτάμι που περνούσε μπροστά από την Κόνισσα και να πνιγεί. Προσπαθούσε να δικαιολογήσει την καταδίκη του από το μέρος του Μητροπολίτη και δεν μπορούσε να παραδεχτεί ότι ήταν φταίχτης. Καταδικάστηκε γιατί διάβαζε ευχές και παράκλησες στα τουρκόσπιτα, αλλά αυτό ύψωνε το γόητρο της εκκλησίας μας και ταπείνωνε το τζαμί και στη συνείδηση των Τούρκων και στη συνείδηση των χριστιανών. Το αντίθετο θα ήταν κακό, αν τον παρακαλούσαν οι Τούρκοι να πάει και αρνιόταν να πάει, ή αν δέχοντας στο σπίτι του Χότζα να του διαβάσει εκείνος τούρκικες ευχές και ντουάδες. Τα διαβάσματα που έκανε αυτός δεν είχαν ως σκοπό να κάνουν τους χριστιανούς Τούρκους, αλλά τους Τούρκους χριστιανούς, και στο κάτω-κάτω δεν επιζήτησε αυτός να πηγαίνει να διαβάζει στα τουρκικά τα σπίτια, αλλά προσκαλώνταν και αν ήθελε να αρνηθεί δούλευε και η βία της μαχαίρας. Οι Τούρκοι πρόστρεχαν στο έλεος της χριστιανικής θρησκείας και όχι αυτό στο έλεος της τουρκικής. Και συναρμολογώντας και ανακεφαλαιώνοντας όλα τα υπέρ και τα κατά, έφτανε στο συμπέρασμα να ελπίζει ότι ο νέος Μητροπολίτης θα άκουε με ευμένεια την απολογία του και δεν θα το βρίσκε φταίξιμο ή τουλάχιστον θα τον λυπόταν και θα του έδινε το πετραχύλι του και την ενορία του. Ύστερα από κάμποσες μέρες μαθεύτηκε τηλεγραφικώς ότι ο νέος Μητροπολίτης είχε φτάσει στα Γιάννηνα και το επόμενο Σάββατο βράδυ θα ήταν στην Κόνιτσα. Μία ζέστη και μία κρύο τούρθε του Παπαγιώργη η είδηση του ερχομού του Μητροπολίτη. Ήθελε να αργούσε ακόμα για να έχει τον καιρό να σκεφτεί βαθύτερα πώς έπρεπε να απολογηθεί καλύτερα. Αλλά αφού ούτως ή άλλως θα έρχονταν το Σάββατο ο Μητροπολίτης, καλώς να έρχονταν. Τέλος ο Μητροπολίτης έφτασε το Σάββατο στην Κόνισσα με τη μυτική συνοδεία 3-4 καβαλαρέων χωροφυλάκων από τα Γιάννηνα κατά τα συνηθισμένα. Όλος ο χριστιανικός κόσμος της Κόνισσας και των περιχώρων με τον πρωτοσύγγελο και τους παπάδες επικεφαλής τον δέχτηκε μισή ώρα μακριά από τη χώρα. Παρακολουθούσε από μακριά ο Παπαγιώργης τη μετροπολιτική υποδοχή σαν από διοπομπαίος τράγος, φοβούμενος μην του γίνει καμιά αποδοκιμασία και ήταν σαν να πήγε και σαν να μην πήγε στην υποδοχή. Ύστερα από τον ερχομό του Μητροπολίτη στην Κόνισσα, πρόβαλε το σπουδαίο ζήτημα στον Παπαγιώργη, το να παρουσιαστεί μπροστά του. Συλλογιόταν πώς να παρουσιαστεί και τι να υπεί και πάλι δίλιαζε. Τη μια στιγμή τα αποφάσιζε να παρουσιαστεί σήμερα και την άλλη τα ανάβαλνε για αύριο. Αυτή η διβουλία βάσταξε πάνω κάτω 2 εβδομάδες και θα βαστούσε ποιος ξέρει πόσο, αν μια μέρα δεν επέβαλνε στον εαυτό του να πάγει και για να μην τα αναβάλει πάλι σαν πριν, ορκίστηκε στην ιεροσύνη του και στο πετραχύλι του να πάγει χωρίς άλλο εκείνη την ημέρα. Και έτσι, μια και δυο, και στη Μητρόπολη ή του ύψους ή του βάθους. Παρουσιάστηκε στον Μητροπολίτη, το έκανε την απαιτούμενη μετάνοια με γονικλησία και του φίλησε το χέρι. «Ποιος είσαι εσύ, παπά μου, και από πού είσαι?» τον ρώτησε ο Μητροπολίτης με πατρικό ύφος που δεν έμοιαζε καθόλου με το συνηθισμένο των αρχιερέων. «Είμαι ο Παπαγιώργης από εδώ μέσα, από την Κόνιτσα», απάντησε ο Παπαγιώργης. «Ποιος Παπαγιώργης?» ξαναρώτησε ο Μητροπολίτης. «Δεν σε είδα καμιά μέρα εδώ. Μήπως έλειπες? Πού εφημερεύεις?» «Εφημέρευα, αλλά δεν εφημερεύω πια». «Και γιατί?» «Γιατί με έχει κάνει ο Μητροπολίτης αργό από πάσης ιεροπραξίας». «Και γιατί?» «Μήπως έκανες κανένα μεγάλο αμάρτημα?» «Σιωπή. Πες μου, τι αμάρτημα έκανες, και αν δεν είναι πολύ μεγάλο και αν δεν αντιβαίνεις πολύ στους κανόνες της ιεροσύνης και της θρησκείας μας, θα σου φανώ επί οικής, αν δείξεις την απαιτούμενη μετάνοια».
«Το αμάρτημά μου, σεβασμιότατε», αποκρίθηκε ο Παπαγιώργης, «μεγάλο μικρό δεν ξέρω, είναι ότι προσκαλούμουν από διάφορα τουρκόσπιτα εδώ μέσα στην Κόνιτσα όταν είχαν κανέναν άρρωστο και τους διάβαζα ευχές και παράκλησες για να γίνει καλά. Αυτό, δεσπότη μου, ήταν πλέον συνήθιο εδώ πέρα. Όλοι οι παπάδες διάβαζαν στα τουρκόσπιτα και δεν είναι παρά λίγος καιρός που μας το απαγόρεψε ο Μητροπολίτης. Και μήπως ήθελα, δεσπότη μου, να πηγαίνω? Με έπαιρναν δια της βίας, με μια τέτοια μαχαίρα στο χέρι». Και έκανε τη σχετική χειρονομία για να δείξει το μέγεθος της μαχαίρας. «Αυτό είναι όλο και όλο το αμαρτημά σου που σε έκανε αργό ο Μητροπολίτης? Αυτό, δεσπότη μου, και μόνο. Στην ιεροσύνη σου αυτό και μόνον ήταν? Στην ιεροσύνη μου, δεσπότη μου, και στο πετραχύλι μου αυτό και μόνον ήταν? Από σήμερα», του είπε ο Μητροπολίτης συγκινημένος από την παλιά συνήθεια των Τούρκων της Κόνιτσας να προσκαλούν παπάδες στα σπίτια τους για να τους διαβάζουν όταν αρρώστεναν, που μάθαινε για πρώτη φορά από τον καταδικασμένο Παπαγιώργη, «είσαι απαλλαγμένος από την άδικη τιμωρία σου. Πάρε το πετραχύλι σου, διάβαζε ευχές και παράκλησες όσες μπορείς στα τουρκικά τα σπίτια, και την ερχόμενη Κυριακή να έρθεις να λειτουργήσεις μαζί μου στη Μητρόπολη». Ο Παπαγιώργης μπήκε δηλός πουργίτης στη Μητρόπολη και βγήκε αητός. Φουρντουλούσε και δεν πατούσε στη γη από τη χαρά του και από τη δόξα του. Το βράδυ εκείνης της ημέρας προσκάλεσε ο Μητροπολίτης όλους τους παπάδες της Κόνιτσας και τους είπε ότι θα έκανε αργό πάσης ιεροπραξίας εκείνον τον παπά που θα αρνιόνταν να διαβάσει ευχές και παρακλήσεις στα τουρκόσπιτα. Αυτός ο Μητροπολίτης ήταν ο περιώνυμος Μέγας Μητροπολίτης Ιωαννίνων, ο Σπυρίδωνας. Γράφτηκε στην Άξο 18 Σεπτεμβρίου 1918.